Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. În 1906, Vasiliu Ostoia îmbrățișează credința adventistă și devine primul adventist de ziua șaptea din localitatea Cuvin, județul Arad. Treptat s-au mai adăugat și alții, astfel încât până în anul 1950, biserica număra 20 de credincioși și, neavând un local propriu, se strângeau pentru serviciile divine din loc în loc. Atrași de rodnicia pământului și de oportunitățile de exploatare, între 1954-1957 se mută din Maramureș, rând pe rând, mai multe familii de credincioși adventiști. Așadar, într-un timp scurt, biserica se dublează. Dar modalitatea principală de creștere a bisericii o reprezintă botezul, uneori fiind și câte 70 de candidați. De asemenea, credincioșii Bisericii Adventiste din Cuvin acordă o importanță deosebită pentru educația copiilor, preocuparea lor materializându-se prin deschiderea și susținerea unei grădinițe, începând cu anul 2007. În prezent, aici vin sabat de sabat pentru închinare 216 credincioși. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua șaptea Cuvin, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Lucian Mercea. Audiție plăcută!
Dragii mei ascultători, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5 cu versetul 41 și versetul 42. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie bajocoriți pentru numele Lui. Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Dragii mei, în aceste momente, în ocazia de față, aș dori ca să vă citesc la început o fire dintr-un jurnal, să vedeți ce poate nota un credincios cu privire la programul unei biserici din urmă cu câteva luni de zile, să spunem. Citesc. Am reușit să ajung la biserică la fără 20. E o dimineață cu soare și sunt vesel că nu am claxonat decât o singură dată după copii. Bucuria aceasta nu mă poate strica nici cele două mașini parcate aiurea și nici bicicleta rezemată de rasterul de biciclete. Diaconii n-au ajuns încă, dar nu e nicio problemă. Ajut pe fratele cu cadru să urce trepții și mă rog în gând să nu iasă afară înainte de încheierea programului. Privesc la orchestră instrumentele cu corzile lipsă, dar e doar fără 10 și încă e timp berechet. N-au ajuns nici frații de la program și ar fi trebuit să ne rugăm, dar probabil că și ei claxonează în acest moment disperați după copiii lor și după neveste. E ora 9 și deja 30% dintre cei ce trebuiau să vină au ajuns. Cântăm cu însuflețire jumătate dintre cei prezenți și până la pauză, rând pe rând, ajung și ceilalți. Cineva se joacă cu întrerupătoarele, cu luminile, dar nu poate lua bucuria care este în suflet, care este înăuntru. Imediat vine și vremea predicii. Mă uit prin bănci, la cor e agitație, se vorbește cu palma pusă discret la gură, câteva șoapte înfundate, câteva chicote. Privesc la sora de acolo și privesc cum Dezor butonează telefonul. Sper să nu mai trimită un SMS-ul ca data trecută, că are o poezie de recitat. Sosește clipa colectei și după ea trebuie să predic. La 12 fără 20 mă gândesc că doar de 5 ori s-a ieșit afară din timpul programului. Și dacă privesc mai atent prin sală, doar 2-3 dorm de-a binelea. Dacă mă uit mai atent, la fratele mă întreb oare ce revistă o fi citind? Să fie Curierul Adventist? Să fie Semnele Timpului? Sau poate fi Infobanatul? Dar bine că nu doarme, zic eu. Mă apropii de sfârșitul predicii. Sper să nu-mi strice nimeni finalul. Zadarnică așteptare, zadarnică dorință. La fără cinci, se duce la cuier, își ia șapca în cap, în mod solemn, dă mâna cu cei care sunt pe hol, mai schimbă câteva vorbe și pleacă afară. Nu m-am enervat până la sfârșitul programului când cineva mă întreabă cu cât vindem termopanele din curtea bisericii și de ce nu mai sunt medicamente la farmacie. Dragii mei, în aceste momente vă invit să trecem acum la ale noastre. Vedeți dumneavoastră, biserica primară se lăuda cu ceva. Nu se lăudau și nu se întrebau cum a fost predica, a fost bună. Și ei că se întâlneau, se lăudau și povesteau, eu așa citesc, câte nu ele au mai primit în săptămâna care a trecut pentru că ei au vestit Evanghelia. Pentru că l-au vestit pe Domnul Iisus Hristos. Spune că au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie bajocoriți pentru numele Lui. Și în fiecare zi, spune Sfânta Scriptură, în templu și acasă, ei nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Ei au plecat așadar dinaintea soborului și s-au bucurat pentru că au fost învredniciți ca să fie bajocoriți. Deci la ei cu câtă bătaie se termina săptămâna, erau întrebările și era problema. Cu câtă suferință pentru vestirea cuvântului Dumnezeu. Iar mai târziu au început să nu mai întrebe doar câte nu ele au mai luat, ci care a mai murit săptămâna aceasta. Care dintre cei ce se strângeau la biserica de pe strada fratelui X au murit pentru credința lor, pentru că l-au vestit și pentru că au crezut în Domnul Iisus Hristos. Biserica primară, dragii mei, trăia între două contabilități. Contabilitatea celor care intrau în biserică și socoteau cât se botezau, cât intrau în biserică și contabilitatea celor care ieșeau din biserică, fiind persecutați și fiind omorâți pentru credința lor. Valuri, valuri de prigoană și de persecuție au venit asupra bisericii. Această perioadă a bisericii este considerată ca perioada de referință. Tocmai de aceea am ales-o. Este considerată ca fiind perioada curată a creștinismului, reprezentată în Apocalipsă prin calul alb. Sunt cuvinte de laudă pentru această credință curată, pentru acești oameni care au murit pentru credința lor. Valuri de prigoană au venit asupra bisericii. Ei știau că atunci când te-ai pocăit, ei știau că atunci când ai ales să fii urmașul lui Hristos, trebuia să fii gata ca să pecetruiești cu asta chiar prin viața ta, să pecetruiești cu sângele tău hotărârea pe care ai luat-o. Ei știau și credeau din tot sufletul cuvintelor Domnului Iisus Hristos că cine nu e stare să-și ia crucea, unii dintre ei chiar la propriu să mă urmeze, nu pot să fie și nu pot să fii demn de numele de creștini. Pentru că pe ei îi aștepta focul și fiara. Pentru că pe ei îi aștepta arena cu fiare sălbatice. Dragii mei, aceasta a fost biserica cea mai curată. Subiectul din această ocazie l-am intitulat Creștinii cu numele. Creștinii nominali. E plină țara asta. E plină lumea noastră de creștini cu numele. Și aș dori ca să trag un semnal de avertizare pentru viața mea, pentru viața noastră, pentru viața bisericii noastre, ca Dumnezeu să ne ferească să fim creștini cu numele. În biserica primară trebuia să fii nebun, să te consideri creștin și să nu fii, să nu crezi din toată inima lucrul acesta. De ce? Pentru că atunci când erai trecut ca și creștin, erai sub tirul celor care puteau să-ți nimicească trupul, care te puteau jupui, care te puteau da la fiare sălbatice. De aceea biserica primară era o biserică curată. În biserica primară, creștinii cu numele erau o raritate. Dar a venit cumplitul an 313, dragii mei, când biserica s-a bucurat de libertate. După valuri de persecuție puternice, spune bisericii din Smirna, îți voi da un necaz de 10 zile. Aceste valuri de persecuție s-au finalizat, s-au culminat cu cei 10 ani de persecuție, anul 303-313 după Hristos, și Tertulian spune că, în felul următor, un părinte bisericesc, puteți să ne omorâți cât vreți, dar sângele este sămânță pentru noi convertiți și nu ne puteți distruge. Nu ne puteți lua viața pentru că viața noastră este ascunsă în Hristos. Pentru că viața noastră nu este pe acest pământ, ci viața noastră este în cer, ceea ce ne va oferi Iisus Hristos în ziua aceea. Puteți să ne distrugeți trupul, dar nu ne puteți lua sufletul. Și a venit libertatea. spune Sfânta Scriptură. A venit mai târziu, spune istoria, Constantin cel Mare, un politician, un șmecher, am putea spune, de împărat, care a sesizat că își decimează imperiul persecutând pe creștini. Și știa că acești creștini predică și vestesc respectul față de împărat. Și a decis să facă un compromis, să le acorde libertate și să-i accepte în interiorul imperiului său. Pe el nu l-a interesat Dumnezeu, pe el l-a interesat politica, spune Eusebiu de Cezarea, un alt părinte bisericesc. Până în ultima clipă, citez, spune Eusebiu de Cezarea, Constantin cel Mare s-a închinat soarelui. Dar el, politic, a vrut să dea libertate creștinismului și biserica creștină, în câțiva ani, din biserică persecutată, a devenit o biserică persecutoare. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Pentru că în biserica creștină a avut loc cea mai diabolică invenție a diavolului. Când s-au creștinat popoare întregi, francii și alții, popoare întregi s-au încreștinat, unii dintre ei, chiar cu sabia în mână, erau considerați ca fiind botezați, spune istoria, în timp ce treceau apele până la brâu sau până la gât, cu sabia în mână, scoteau sabia afară din apă și îi spuneau preotul, sunteți botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Așa s-au încreștinat popoarele, într-o zi, iar altele în câteva săptămâni de zile. Gospodinile știu, e un principiu științific pe care ele îl experimentează, se numește principiul maionezei. Atunci când adaugi uleiul la maioneză și mixezi, știți că la un moment dat când scapă prea multă cantitate de ulei, e pericolul ca să se taie maioneza. Și nu mai e bună. Poți să o iei iarăși de la capăt. Ei, așa ceva s-a întâmplat, dragii mei, și în creștinism. Masa mare de păgânism care a intrat în biserică nu a mai putut să fie asimilată de masa mai mică și mai slabă a creștinismului. Și au apărut în biserică creștinii cu numele. Maioneza creștinismului s-a tăiat pentru multe sute de ani de atunci înainte. Ce ești? E întrebarea pe care o adresați în stânga și în dreapta. Creștin este răspunsul pe care l-auziți. Nu degeaba am început cu jurnalul acesta. N-am să vă spun altceva decât scrie în Biblie. Și să vedeți că fiecare dintre noi ar putea să găsească ceva ce să-l umple de groază. Creștinismul nominal, creștinismul cu numele, creștinismul de fațadă, un mare pericol al bisericii creștine de astăzi. Fiara aceasta cu patru capete le-am numit eu, o să le vedem imediat aceste capete mari. Să vedem cine sunt și să-i putem izola pe acești creștini cu numele. Sau ei să-și dea seama, sau să ne dăm seama, că trăim ceva greșit. Că trăim o amăgire a diavolului care se numește un adventism fără Dumnezeu, un baptism fără Dumnezeu, un ortodoxism poate fără Dumnezeu, trăim doar cu numele. Ne merge numele că trăim, dar noi, în fond, să fim morți. Oameni care afirmă că sunt al lui Hristos, dar care Domnul Iisus Hristos nu-i recunoaște ca fiind ai săi. Plecați de la mine, spune căci nu vă cunosc, le va spune în ziua aceea. Primul tip de creștinism cu numele l-aș numi creștinismul reflexului condiționat. Ați auzit de reflexul condiționat? Un savant rus care a murit în anul 1936 pe nume Pavlov a dedus după comportamentul animalelor și a spus că și comportamentul animalelor ca și al psihicului uman, a zis el că pe undeva suntem rudiți. În privința aceasta, întregul comportament are de-a face cu reflexe condiționate, are de-a face cu automatisme. Cunoașteți experimentul lui pe care l-a făcut, în fiecare zi aducea de mâncare la câine și când îi aducea de mâncare aprindea lumina și a observat că atunci când se aprinde lumina, înainte de a-i se oferi mâncarea, câinele salivează. Ei, dar câinele a salivat după câteva repetiții de felul acesta și dacă nu îi se mai ducea mâncare, doar când se aprindea lumina. Sunt elemente exterioare care pot să facă corespondența între anumite fapte și să trezească un anumit lucru în comportamentul și în psihicul uman. Am numit acest tip de creștinism, fără nume, creștinism nominal, creștinismul reflexului condiționat. De ce lucru acestea? Oamenii aceștia sunt oameni care merg la biserică. Sunt oameni care nu lipsesc niciodată. Sunt oameni care sunt prezenți la biserică, care nu concep să nu meargă la biserică. Sâmbătă de sâmbătă, duminică de duminică îi veți vedea acolo. Dar ei au pierdut esența mersului la biserică. Ei au pierdut pe Iisus Hristos. Se chinuie uneori să stea, stau până la capătul programului, uneori stau pe afară, pe holuri, prin curte, uneori se chinuie să stea înăuntru până la capătul programului. Dar ei sunt creștinii lui Pavlov, creștinii reflexului condiționat. Când se aprinde becul, adică atunci când apune soarele, când începe sabatul, știu că trebuie să vin la biserică, dar nu știu pentru ce. Nu știu că trebuie să aibă o relație cu Iisus Hristos. Nu știu că trebuie să aibă o legătură cu Dumnezeu. Tipul de creștinism cu numele. Creștinismul reflexului condiționat. Fiind copil, am citit o carte, Aventurile lui Tom Sawyer, de Mark Twain, și în această carte am găsit un pasaj care m-a frapat recitindu-l și aș vrea să vi-l citesc și dumneavoastră. Iată cum vede un copil programul de închinare în urmă cu mai bine de 100 de ani într-o anumită biserică. Parohia fiind adunată, clopotul mai dângănie odată pentru a dojeni pe cei zăbavnici și pe cei abătuți de la cale. Apoi se lăsă peste întreaga biserică o liniște solemnă, întreruptă doar de râsetele și șoaptele corului. Corul dintotdeauna chicotea și șoptea în timpul slujbei. Am văzut odată un cor care se purta cum se cade, dar nu mai mi-aduc aminte unde. Parcă era într-o țară străină. Preotul anunță tema predicii. Glasul lui monoton bâzâia ca un bondar, spune copilul, și depăna un subiect atât de anost și atât de searbăt, încât multe dintre capete începură a picoti, deși în predică era vorba despre iad, despre chin și despre pucioasă. Întreaga adunare răsuflă ușurată când se isprăvi chinul și se rosti binecuvântarea finală. Nu vi se pare că seamănă cu câte un program cunoscut aceste cuvinte ale copilului? Le e dragă părtășia. N-ar concepe viața fără prezența la biserică. Dar întotdeauna predica este pentru alții. Aceea a zis fratelui, pentru el este predica. Aha, pentru sora și pentru familia ei este predica aceasta. Dar niciodată predica, niciodată mesajul Bibliei nu este pentru el, nu este pentru familia lui. Creștinii lui Pavlov, creștinii reflexului condiționat. Un alt tip de creștinism cu numele identificat de mine este creștinismul de blazon. Și acest tip de oameni vin regulat la biserică. Dar vin pentru că așa s-au pomenit, din moș strămoș, și să păstreze numele familiei, să păstreze blazonul familiei, nu și-ar schimba religia pentru nimic în lume. Sunt în stare să facă orice pentru ea. Dar iarăși aceștia și-au pierdut obiectul, și-au pierdut scopul pentru care există. Creștinismul de blazon. Poate nu mai trăiesc credința cum trebuie, dar cum să renunță la ea? Ce vor zice cei din familie? Vor veni pe capul nostru cei din biserică? Creștinii de blazon. Și e la modă, trebuie să fii creștin, să crezi în ceva. În ce să crezi? Aici e altceva. Un al treilea creștinism întâlnit, l-am numit creștinismul de ceremonie, dragii mei. Ăștia nu mai merg tot timpul la biserică. Se înghesuie când e câte o evanghelizare, se înghesuie când e câte un botez, la Paști și la Crăciun. Aceștia sunt creștinii, dragii mei, de ceremonie. Ce este la voi ca să pot să vin acolo? Că dacă este ceva normal, că dacă este ceva obișnuit, păi mine nu mă vedeți acolo. Nu mă puteți scoate dintre ale mele și nu mă puteți scoate din casă. Dar dacă se pregătește ceva, dacă eu vreun invitat, dacă se duc ceva moaște pe acolo, dacă se dă și o masă la sfârșit, vin și eu, mă jertfesc, mă sacrific ca să fiu prezent în ziua respectivă la slujbă. Dacă nu, eu stau acasă. Pot să dorm liniștit dimineața, pot să dorm liniștit și după masa, dar dacă nu se întâmplă nimic deosebit, dacă nu e ceva extraordinar, pe mine nu mă vedeți acolo și pe mine nu mă prindeți acolo. Acesta este creștinismul de ceremonie. Și un alt creștinism pe care l-am identificat, un creștinism de asemenea fals, un creștinism doar cu numele, este creștinismul patriotic. Creștinismul de tip românesc, mioritic. Pe toți îi întrebi, ce ești? Sunt creștin de 2000 de ani. Iar are 50 de ani, de creștin de 2000 de ani. Spune că doar noi fii păgân, el nu se duce niciodată la biserică, el bea, e poate chiar ateu, dar el spune că este creștin. Poate a făcut și Ștefan Gheorghiu, da, pe vremuri. Dar el este creștin. Nu mă interesează. Dacă îl întrebi ce fel de creștini sunt, puteți să vă uitați pe la televizor, pe la oamenii aceia înalți, unii dintre ei, dintre cei din clasa politică, ce greu le-a fost după Revoluție să învețe să-și facă cruce. Nu știau de unde să înceapă. Nu știau cum să facă lucrul acesta. Dar ei se numesc creștini. Și în mod deosebit, când vin campaniile electorale, îi vedeți cât de buni creștini sunt. Este vorba despre creștinismul, dragii mei, patriotic. Un creștinism de asemenea cu numele. Un creștinism nominal. În această parte a doua de finală a programului, aș dori ca să vă îndemn, dragii mei, să privim ce naște acest creștinism cu numele în biserică. Sunt anumite cauze care îl produc. Sunt anumite cauze care îl generează. Sunt anumite cauze care îl nasc. Și o cauză pe care am identificat-o, care este la baza acestui creștinism nominal, este o teologie liberală. Ce este teologia liberală? E doar o îndepărtare de Scripturi. Teologia liberală spune că Dumnezeu e bun. Dumnezeu e atât de bun încât nu va pedepsi pe nimeni niciodată, că El va mântui pe toți oamenii. Unii găsesc o cale și o scurtătură prin mijlocirea preotului. Chiar dacă ai fost rău, chiar dacă ți-ai trăit viața cum ai trăit-o pe acest pământ, nu contează, chiar dacă ai murit. Poate rezolva familia după tine, poate rezolva preotul, cu niște slujbe, cu niște bani, te mută dintr-un loc în altul, din iad în purgatoriu, din purgatoriu mai târziu în rai și totul este rezolvat. Alții vorbesc și predică prin teologia liberală că Dumnezeul nostru este bun, că destul este viața grea în lumea aceasta, că necăjiți suntem noi destul. Filozoful român Petre Țuțea spune că teologia liberală a făcut din biserică o grădiniță de copii. Adică luăm din Sfânta Scriptură doar ceea ce ne place, spune teologia liberală. Dacă sunt anumite pasaje care caută să omoare firea noastră pământească, care caută să spună pe nume anumitor păcate, nu sunt pentru noi, este pentru generația trecută. Nu sunt valabile. Dar dacă sunt pasaje în Biblie care gâdilă firea pământească, pe acele le luăm și ne apărăm cu ele. Că și David a greșit, el nu îmi spune mie că știu cât a greșit și ia că Dumnezeu l-a putut ierta. Nu îmi spune mie că și Lot și noi au băut și iată că și ei probabil vor fi mântuiți, așa că nu te mai lua de mine și nu mai spune mie nimic. Cam asta este teologia liberală, dragii mei. Cam asta a făcut din Biblie. Și mai rămâi cu coperțile la urmă din Sfânta Scriptură. O a doua cauză care a generat creștinismul nominal, pierderea esenței creștinismului și anume pierderea scopului. Acest lucru a făcut din biserică să-și piardă ținta, să-și piardă scopul. Vă aduceți aminte care au fost cuvintele Domnului Iisus Hristos când s-a înălțat de pe acest pământ? Duceți-vă în toată lumea. Faceți ucenici. Botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh. Misionați, cu alte cuvinte. Atunci când nu activăm, atunci când pierdem scopul, dragii mei, atunci când pierdem ținta, pierdem și menirea. Pierdem și adevăratul sens al cuvântului de creștin. Și devenim creștini doar cu numele. Dar faptele noastre, însărcinarea lăsată de Domnul Iisus Hristos, nu mai e un creștinism cu numele. Și după ce au luat bătaia asta bună, spune Sfânta Scriptură, am citit, după ce s-au bucurat că au fost învredinciți să fie bajocoriți pentru numele Lui, spune că în fiecare zi ce făceau, s-au potolit, nu? Da. A fost învățătură de minte pentru ei să nu mai prege altă dată Evanghelia. Ce au făcut oamenii aceștia? Ce au făcut apostolii și cei ce îi însoțeau? În fiecare zi, în templu și acasă. Nu doar în sabat, nu doar la biserică, ci spune Sfânta Scriptură că în templu și acasă nu încetau să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Dragul meu, ascultător, trăiești ca și acești creștini? Vestește Evanghelia în fiecare sabat? Vestește Evanghelia acasă? La soțul tău? La soția ta? La copiii tăi? Sau ei cresc ca și florile de pe câmp pe care nu le îngrijești, pe care nu le uzi, că doar ori crește. Dacă îi dau să mănânce, trebuie să crească copilul. Spune că ei nu încetau să predice pe Iisus Hristos în templu și acasă. Și asta nu din când în când. Nu când își aduceau aminte, ci în fiecare zi. Dacă am ajuns să avem în lume, în țara noastră, în bisericile noastre, poate, creștini nominali, este pentru faptul că ne-am pierdut scopul, ne-am pierdut ținta. Și copiii noștri care ne-au văzut pe noi că nu facem nimic, nici ei nu vor face nimic și vor ajunge șomeri în casa Domnului. O a treia cauză pentru care am ajuns la creștinism nominal sau creștinism cu numele, îl reprezintă structura ierarhică a bisericii. Și puteți observa, dragii mei, faceți un calcul și veți vedea cu cât mai mulți angajați are o biserică, cu atât mai puțin se va munci. Dacă sunt 2, 3, 5 într-o biserică plătiți ca să muncească, să-i lăsăm pe ei să muncească, pentru că ei sunt plătiți, profesioniștii Domnului. Și noi doar consumăm și stăm și participăm la evenimentele pe care le generează aceștia care muncesc pentru Dumnezeu. Structura ierarhică. Mentalitatea că pentru asta e plătit, el să lucreze, să lucreze și în locul nostru, pentru că pentru aceasta îl plătim. Sfânta Scriptură nu ne spune așa. Sfânta Scriptură ne spune că fiecare credincios trebuie să fie un misionar. Fiecare mădular din trupul lui Iisus Hristos trebuie să lucreze și să dea câte ceva, să lucreze într-un anumit domeniu sau într-un anumit segment al lucrării, să fie pe baricade. Alții să fie pe baricade la lucrarea din spitale. Alții să fie pe baricade, dragii mei, la lucrarea din penitenciare. Alții să fie pe baricade prezentând cuvântul prin media. Alții să fie pe baricade prezentând prin internet. Alții să susțină din punct de vedere financiar lucrul acesta. Iar cei care nu mai pot, la cei care s-au pensionat din lucrarea lui Dumnezeu, să susțină prin rugăciuni și prin sfaturi, cei cu perii albi, să țină în față pe tinerii care trebuie să lucreze și să iasă în front pentru această lucrare. Niciun mădular nu trebuie să șomeze. Un mădular când nu mai lucrează, se atrofiază și după ce se atrofiază, paralizează. Suntem vii, încă trăim, încă n-am primit certificatul de deces, dar din punct de vedere spiritual putem să fim morți, dragii mei. A treia cauză care naște, putem spune, creștinismul cu numele, îl reprezintă structura ierarhică. O a patra cauză care naște creștinii cu numele, îl reprezintă forma inflexibilă, forma rigidă de slujire. Atunci stau frații și zic așa, acum e 9:30, trebuie să înceapă școala de sabat. Mai un pic și trece și asta. 9:30, 10:30, se va încheia școala de sabat, las că trece și asta cumva. Apoi vine predica, trece și asta. Suntem previzibili. Diavolul ne cunoaște în profunzime pe fiecare dintre noi. Să urcă un frate de la Amvon să predice și știți ce predică? Că aia predică de 50 de ani de zile. De câți ani urcă la Amvon, pe acel subiect e setat și tot aia îl predică. Se roagă cineva în biserică și îi cunoașteți rugăciunea pe din afară. Ne știe diavolul pe din afară. Nu-l mai surprindem pe diavol cu inovațiile noastre în lucrarea misionară. Nu ne mai adaptăm la lucrarea care stă în jurul nostru. Creștinii cu numele sunt născuți de acei creștini care sunt inflexibili. Frate, la noi asta nu se poate. La noi asta să nu îndrăznesc să faci, pentru că la noi n-am pomenit niciodată așa ceva și așa ceva noi nu face niciodată. Dar noi trăim într-o lume în care se schimbă. Principiile nu se schimbă. Principiile sunt veșnice, dragii mei. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne și este veșnic. Dar metoda de prezentare, metoda de abordare, instrumentele de lucru, dragii mei, ele sunt într-o continuă schimbare. Trăim într-un secol al supervitezei, într-un mileniu al goanei și al alergării, iar noi trebuie să ne adaptăm pentru ca acest mesaj să ajungă în întreaga lume. Atunci când suntem inflexibili și când nu adaptăm mesajul la ritmul de dezvoltare al lumii, putem să cădem în acel șablon al creștinismului cu numele, al creștinismului nominal. O altă cauză și ultima, care naște creștini cu numele, îl reprezintă tineretul înstrăinat. Vă întrebați poate de ce există în viața unui tânăr momente când nu mai vin la biserică și au crescut aici în biserică, au fost prezenți la biserică și dintr-o dată îi vedeți că ei nu mai vin la biserică. Nu uitați, dragii mei, tinerii au nevoie de modele. De aceea se numesc copii, pentru că ei copiază. Au nevoie de modele, iar creștinii cu numele nu sunt modele pentru ei. Dacă dumneavoastră sunteți aici în această biserică, dacă dumneavoastră ați rămas lângă Iisus Hristos, este pentru că înaintea ochilor dumneavoastră au existat modele, au existat oameni spirituali pe care i-a avut această biserică, au existat înaintași, au existat oameni de valoare aici și există oameni de valoare la care v-ați uitat, pe care i-ați copiat, ați dorit ca să fiți ca și ei, ați dorit să aveți o viață ca și a lor, chiar dacă n-ați exprimat-o prin cuvinte uneori, dar ați tânjit în adâncul ființei dumneavoastră să aveți o viață frumoasă, o familie ca a lor, o viață ca a lor. Tinerii, dragii mei, au nevoie de modele și pentru a nu deveni creștini nominali, creștini cu numele, e nevoie ca eu și dumneavoastră în această biserică să fim modele pentru ei. Dacă nu, vor ajunge creștinii de duzină, creștini nominali. Spunea un copil odată, mamă, am învățat de la instructoarea de la școala de sabat sau de la grădiniță. Am învățat un lucru, că Domnul Iisus Hristos vine. Și pentru că Domnul Iisus Hristos vine, noi trebuie să ne pregătim să-L întâmpinăm. Mamă, eu te văd pe tine că vineri după masa, când ești mai aglomerată, mergi la coafor și nu mai reușești să vii la biserică. Tată, te văd că ești atât de ocupat și atât de obosit, încât sâmbătă după masa nu mai vii la biserică și dormi ca să poți să fii treaz sâmbătă noaptea sau duminică dimineața când trebuie să mergi cu mașina în piață să o vinzi. Văd pe sora mea cea mare că nu vine la biserică să fie odihnită, că seara merge la petrecere. La o colegă de-a ei e ziua de naștere și trebuie să o sărbătorească. Toți vă pregătiți, dar nimeni, mamă, în familia noastră nu se pregătește să-L întâmpine pe Domnul Iisus Hristos. Mamă, noi când ne pregătim să întâmpinăm pe Domnul Iisus? O fi mincinoasă instructoarea de la școala de sabat când spune că trebuie să ne pregătim să-L întâmpinăm pe Domnul Iisus Hristos? Dragii mei, nu pot să spun tânărului să ardă pentru Hristos dacă eu nu ard pentru Domnul Iisus Hristos. Mai e un pericol aici și anume spuneam odată unui frate că în subconștientul nostru nimeni nu-și dorește ca în casa lui să aibă copii mai pocăiți decât el, mai credincioși decât el. Nu mă contraziceți, stați să vă spun. Imaginați-vă să aveți un copil care să-ți vină acasă și să spună: tată, dar la emisiunile astea de divertismente uiți tu? Ia dă încoace telecomanda. Mamă, dar acum e ora de rugăciune a bisericii, e mar seara și tu te uiți la telenovelă? Ia să stingă un pic televizorul. Iar după ce te culci, după ce ești în pat, să zică: mamă, tată, dați-vă jos din pat că nu v-ați rugat în seara asta, cum v-ați urcat în pat fără să vă rugați? Nu așa? Ar fi un dezastru să ai un astfel de copil în casă, să-ți taie dintre toate plăcerile și toate gusturile de felul acesta pe care tu le ai. Ne place să fim noi cei mai credincioși din casă, noi să fim reperul pentru ei, eu comand pentru că eu sunt cel mai credincios, la mine sunt banii și gata, în felul ăsta. Ei au nevoie, dragii mei, copiii noștri, tinerii noștri în biserică au nevoie de modele. Ei au nevoie de răspunsuri. Au nevoie ca noi să ne luăm timp pentru tineri ca să le oferim răspunsuri. Noi avem veșnicile probleme, micile noastre probleme care umplu agendele de comitet. Dar copiii noștri rămân cu întrebările lor mari și pleacă de la biserică, pleacă de la predică fără a găsi răspuns la problemele cu care ei se confruntă, cu privire la existența lui Dumnezeu, la implicarea lui în lume și multe și alte lucruri de felul acesta. Ascultă o predică, pleacă acasă și rămân cu întrebările în mintea lor. De multe ori uităm că și copiii noștri trec prin ceea ce am trecut și noi. Noi uităm că ei se confruntă cu aceleași gânduri pe care le-am avut noi, se confruntă cu aceleași lucruri cu care ne-am confruntat noi, se confruntă cu aceleași fapte rele cu care ne-am confruntat noi în tinerețe. Și spunem, da, nu se va întâmpla cu copilul meu. Dragul meu ascultător, trebuie să-ți iei timp și să stai de vorbă cu el. Trebuie să stai de vorbă cu tinerul, pentru că tinerii au nevoie de modele. De multe ori avem impresia că noi ne-am născut așa, am ieșit din pântecele mamei noastre cu o aureolă de sfinți în jurul capului și așa am început să umblăm de a doua zi. Noi n-am greșit niciodată. Noi n-am trecut prin greutățile tinereții niciodată. Și de aceea n-avem nevoie să le explicăm copilor noștri la ce se pot aștepta ei niciodată. Iar un alt motiv pentru care ei sunt în pericol de a deveni creștini cu numele, acești tineri, este pentru că ei nu găsesc iubire. Uitați-vă în jur, de ce fug copiii de acasă? De ce fug copiii de acasă? Când tata și mama se ceartă, când tata și mama este violent, când tata și mama sunt consumatori de anumite substanțe, copilul nu-și mai găsește locul în casă. Nu se simte iubit. El pleacă și fuge de acasă. Foarte rare cazurile sunt când copiii fug de bine. Când nu există armonie în casă, când nu există iubire, copiii se pierd și copiii fug și copiii nu se mai întorc acasă. Dragii mei, dacă tinerii uneori poate părăsesc biserica, ar trebui să ne întrebăm, găsesc ei dragoste și găsesc iubire în biserică? Dacă tinerii în ziua de astăzi părăsesc bisericile, indiferent ce nume poartă biserica respectivă, ar trebui să ne întrebăm, aceleași legi și principii care se aplică vieții de familie, care prin extensie ar trebui să se aplice și principiilor vieții de biserică, Oare nu aceste lucruri îi fac pe tineri să plece? De aceea, dragii mei, în aceste momente, să facem din biserică, să întreținem aici un loc al armoniei, un loc al familiei, un loc al iubirii și un loc al dragostei, în care tinerii, care poate nu găsesc iubire în altă parte, poate în familia lor n-au iubire acasă, poate în societate n-au iubire, poate la școală n-au iubire, aici este locul în care ei trebuie să găsească dragoste, să găsească iubire și să-L găsească pe Cel care este rădăcina și esența iubirii, pe Cel despre care Sfânta Scriptură spune că este dragoste. Să-L găsească pe Dumnezeu, iar privind la noi, să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Să putem spune și noi, călcați pe urmele noastre, după cum și noi călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos. Creștinic cu numele, am zis? Ai reușit să crezi că predica aceasta poate să fie și pentru tine? Ai reușit să crezi că te paște un pericol care e cea mai subtilă armă a diavolului astăzi? Pentru că n-are nevoie diavolul neapărat de oameni cu seringa în mână prin diferite toalete să-și injecteze drogul. Pentru că el este foarte mulțumit și foarte fericit dacă sunt bisericile pline de oameni, dar dacă ei sunt doar creștini cu numele, care nu l-au pe Iisus Hristos, care au de mult stins din viața lor Duhul Sfânt și care caută și din viața altora să stingă Duhul, care nu fac nimic și nu lasă nici pe alții să facă ceva, ci cum încearcă unul să se ridice mai sus să facă ceva, îl așează și îl împing înapoi jos. Oare ne putem amăgi că doar pentru un botez, pentru o baie, ne va duce Domnul Iisus Hristos la cer, spune Sfânta Scriptură? Pentru că ți-ai schimbat religia, dar pentru că nu ți-ai schimbat viața? Creștinii cu numele, cel mai mare pericol al bisericii. Închei aici, dragii mei, și mă rog ca Duhul Sfânt să ne cerceteze în această ocazie pe fiecare dintre noi, crezând că pericolul acesta ne paște pe toți. Mă poate paște și pe mine? Poate de multe ori am cochetat cu el în viața de creștin și ne poate paște pe fiecare dintre noi. Să fim creștini, să fie numele trecute undeva într-un registru, dar să uităm esența acestui creștinism. Să fim creștini fără Iisus Hristos. Să fim creștini fără Dumnezeu. Pentru că ultimul cuvânt în Biblie nu e duceți-vă către ultima biserică, biserica Laodicea pe care o reprezentăm, ultimul cuvânt pentru ea nu este duceți-vă, ci ultimul cuvânt este pocăiește-te. De aceea mesajul și pentru mine și pentru fiecare dintre noi în aceste momente este pocăința. Pentru ceea ce am greșit, pentru că de multe ori în viața noastră am fost doar niște creștini cu numele, Domnul Iisus Hristos să ne ierte, să ne ofere iertarea Lui în dar și să ne ajute să fim ca și acei creștini de la început, să fim gata să trăim și să murim pentru cuvântul Său, să trăim și să murim pentru credința pe care noi o avem, să o experimentăm în fiecare zi și să o putem să o împărtășim și altora, atât la templu cât și acasă. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a cu vin. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Lucian Mercea.